Bagunguicin.
Ayan, magandang umaga. Nagbabalik po ang Bagong Gising. Kasama niyo pa rin po ako si Tel.
At si Gian.
Ayan, ngayong umaga, dadako na po tayo sa ating napakamakabuluhang talakayan. No? Ito na yung beef nung ating episode kasi. Ito yung ating kape, kakaibang perspektibo. At yung paksa kasi natin ngayong umaga, interesting din. So, ito po yung ating kape, kakaibang perspektibo.
Mmm! Talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Yan, dahil bagong taon na, syempre bagong buhay na. No? At ang sabi kasi nila, ang taong 2015 ay napuno ng iba't ibang balita mula sa loob at labas ng bansa na nakakaapekto sa ating mga Pilipino. Sa pagpasok ng 2016, ano kaya yung mga aabangan natin sa international community? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon sa ating kape kakaibang perspektibo. At para bigyan tayo ng insights tungkol dito sa ating topic, ay makakasama po natin ngayong umaga ang 2008 Centennial Professorial Chair ng University of the Philippines at isa rin siya sa mga profesor ng Development Studies at Political Economy sa UP Manila. At dati rin natin siyang kapunto no, dito sa DZUP 1602. Mapalad po tayong pinaunlakan dito sa programa si Sir Professor Roland Simbulan. Magandang umaga po, Sir.
Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay dito sa DZUP.
Happy New Year, Sir.
Happy New Year.
Happy New Year po, no? Ayan, so siguro simulan natin yung ating discussion sa isang overview ng taong 2015. So, sir, in general po ba, paano po ba natin madidescribe yung 2015 in terms of international level po?
Well, yung 2015, nakaraang taon lang, no, ay siguro may tuturing na napaka-violente, no? Talagang marahas kasi kabubukas pa lamang ng taon, no? Talagang merong naganap na high profile na patayan, no? 'Di ba sa Pransya, 'di ba?
Yung si Charlie
yung isang Hebdo. Ano doon, pahayagan, no? Ay inatake, you know, mismong sa sentro ng Paris ito, no? Naganap in broad daylight, tapos sinundan pa yan ng iba pang mga karahasan, no? Lalo na yung paglawak nung halimbawa nung civil war sa Syria, no? Tapos of course sa patuloy pa rin ang gera sa Iraq, no, hindi pa tapos doon, no, kasi yung nag-emerge ngayon yung ISIS, no, di ba, Islamic State, no, at diyan din sa Afghanistan actually hindi pa rin patuloy pa rin yung karahasan diyan, tapos sa mismong sentro ng Estados Unidos, no, merong mga karahasang nagaganap diyan, talagang high profile, no, na well of course ito related sa kanilang napakaluwag na mga baril, eh, no, napakaluwag na mga policies regarding baril, tsaka yung violenting kultura na pinapalaganap ng Hollywood, no, sa kanilang mga pinapalabas, no. Yung katapusan bago nagtapos itong taon, nagkaroon na naman ng high profile na patayan, no, diyan again in Paris, no. Of course sa Middle East patuloy pa rin yung kasi sa Middle East actually kaya ko binabanggit yung mga sinasabi kong high profile na karahasan sa Europa sapagkat yung syempre dahil sentro ng ng Europe, no, naganap, tapos siyudad pa ito, no, isang malaking sentro ng Europa ang Paris, no. Pero ang hindi alam ng marami, mas grabe, halos araw-araw, grabe ang karahasang nagaganap sa Syria, no? Iraq, no? Tsaka Afghanistan, no? Kung saan mas marami pang tao ang namamatay, no? At yun nga ang nakikinabang sa maraming mga nagaganap na karahasang ito, yung mga gumagawa ng baril, no? Yung mga kasi yung weapons industry sa mundo, isa sa mga maybe probably next to the oil, no? Oil and gas industry. Isa ito sa mga pinaka-profitable na negosyo, no? Na ine-export ng ilang mga bansa katulad ng Estados Unidos, China, Russia, no? France, no? Even France. At kuminsan unfortunately madalas itong mga bansang ito nagbebenta ng mga armas halimbawa sa mga ilang mga conflicts na nagaganap sa mundo, no? Kuminsan binebenta nila sa magkabila ang panig, no? Basta't merong demand para di sa mga baril na ito, no? This may be governments, no? O kaya mga groups, no? Of course, nandiyan din ang black market kasi yung hindi mabentang directly, kuminsan may mga intermediaries, no? Na nag-go between. Kaya kuminsan, pati sa mga kalaban ng Estados Unidos, halimbawa, basta't may pera sila, nakakabili din ng armas sila, no? Mula sa Estados Unidos, through third parties, no? So, itong mundo natin, unfortunately, lalong nagiging madugo at marahas, no? Tulad nung nakita natin sa 2015, dahil yung mga weapons ngayon, no, kahit na yung mga tinatawag nilang conventional weapons ay very lethal, no? Talagang lalong high-tech pero mas marami ang napipinsala, no, sa mga modern weapons na nasa ano ngayon, nasa kamay ng maraming mga pamahalaan at mga grupo at individual, no? And these are very easy to get basta may pera ka. So, merong magagawa nila ng paraan para ibenta sa iyo ito. So ganyan ang nakita nating sa 2015. In 2015 din actually nagkaroon din ng mga global gatherings, no? Important gatherings, no? Halimbawa, all sa related sa environment, no? Climate change,
COP21,
no? Ng mga gobyerno, meeting ng mga gobyerno, pero meron ding mga parallel meetings yung mga NGOs, no? And social movements, no? On climate change, no? So well, yung globalization ng mundo, no, marireflect dito sa mga pagtitipong ito na yung mundo natin parang because of technology, no, and the way we are able to communicate regularly, no, yung mga gobyerno, mga citizens niya parang nagiging mas maliit, no, parang yung ating planeta, no, pero at the same time nagiging marahas din, no, dahil din sa teknolohiya, no.
So itong mga pangyayari pong ito sa 2015, paano po kaya nito naapektuhan naman yung mga kaganapan po dito sa loob ng Pilipinas po?
Well, syempre ang Pilipinas una-una bilang member ng international community, no, kasi tayo talaga ay nakikipagkalakalan, no, sa iba't ibang bansa, tapos umaasa din tayo sa maraming mga kumpanya, no, to invest in our country, no, yun nga, maraming interaction, eh, no, yung ating bansa, yung ating ekonomiya sa ibang bansa. So naturally, anumang sigalot o anumang pangyayari na maganap sa ibang bansa, apektado tayo, no? Mm-hmm. Tapos lalo pang na-highlight itong pagka-apekto sa atin dahil unang-una marami tayong OFWs, no? Mm-hmm. In fact, nabasa akong isang artikulo na kung saan sinasabi ang Pilipinas in terms of percent ng kanyang populasyon na naka-deploy sa ibang bansa, no? Yun na, estimate more than halos 10 to 11% ng total population natin, no, are overseas workers, no. Isa tayo sa mga pinakamalaking bansa na maraming mga citizens nagtatrabaho sa labas, no. At yung ekonomiya natin talagang almost over-dependent dito sa remittances nila. In fact, pag na-apekto itong remittances nila flow, yung ekonomiya natin, malaki ang impact dito. No? Sa ano, kasi nga, dapang-dapa yung mga local industries natin. No? So, nagdidepende a lot of businesses, commerce, dun sa pumapasok na pera na ginagastos dito ng mga families ng overseas Filipino workers. Kaya anumang conflict o pangyayari na hindi paborable sa deployment ng OFWs natin sa ibang bansa, apektado tayo, 'di ba, yung mga Pilipino doon. Bawa merong gera, merong mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa ibang bansa kung saan nagtatrabaho yung mga ano natin, mga kababayan, apektado sila, yung pamilya nila, pati yung ekonomiya natin. See how over dependent yung ano natin. Isa pang bagay na nagiging dependent tayo, at ito'y related sa global ano, no, parang global geopolitics, ika nga, no. No, kasi yung isa sa mga sangkot dito sa mga karahasang nagaganap sa iba't ibang parte ng mundo, yung Estados Unidos, no? Mm-hmm. Estados Unidos ang perhaps kaisa-isang bansa na merong global military force, no? Kasi kahit na China, ang China number 2 economy na nga, pero yung military forces ng China hindi pa talaga deployed outside its territory, no.
Mm-mm.
Which is unusual for a global economic power, kasi sa history ng economic big powers, no, in the past, kung saan pumupunta yung kanilang mga capital nila, no, yung kanilang mga kumpanya sa nag-ooperate, usually may sumusunod yung kanilang military ano doon, forces, no, to protect markets, to protect sources of raw materials, no. Pero ang China actually contained pa rin kung tutuusin, eh. No, ngayon sinusubukan niya mag-flex ng muscles niya sa labas, no, to para sabayan yung kanyang ano global economic interest, pero hinaharang siya ng Estados Unidos, kasi ang Estados Unidos for the halos buong 20th century hanggang ngayon, siya yung merong global military superiority and dominance, no? Yung mga dagat natin, at walang ibang bansa na merong halos imagine yung mga tropa niya sa labas ng sariling teritoryo niya umabot ng halos 200,000, tapos halos two-thirds ng buong U.S. Armed Forces naka-deploy overseas, no? In military bases sa Europa, sa Africa. Tapos ang organizational chart ng U.S. Armed Forces, yung kanyang mga commands, no? Yung tinatawag na practically hinahati ang mundo, no? Para siyang nung panahon ng Roman Empire, no? Yung mga Roman legions na ang pag-organize sila according to global commands, no? Much more ang US, halimbawa ang US meron silang Pacific Command, no? Yung armed forces nila, no? Sa mga forces nilang naka-deploy dito sa Asia Pacific, no? At hanggang Western Pacific including the Philippines. Meron silang European Command, US European Command, yung armed forces nila. Para sa forces nilang naka-deploy sa Europe. Southern Command diyan sa South America, no? Tapos meron pa silang African Command, no? Atlantic Command, no? Ganyan ang organization ng US Armed Forces, no? At ngayon meron pa silang pati US Space Command, no? Nag-aano sa dominance sa space nilang satellite eh, naglalagay sila ng weapons diyan, no? Laser, no? Yung parang yun nga yung ano ng kanilang missile defense system nila tinatawag, no? Na tapos ngayon sa mga nakaraang mga dekada, yung US para ma-maintain itong dominance niyang yan, nakikialam siya, no? Through political, economic, and even military intervention sa iba't ibang dako ng mundo para protektahan yung kanyang interests, no? Against any threats, threats from other rival powers or threats against local resistance to ano yung hegemony ng US, no? Kaya ang US talagang lantaran siyang nakikialam, no, pati sa mga ano ng politika ng iba-ibang bansa. Kuminsan pag yung isang leader ng isang bansa kumukontra sa ano, kung hindi nila makuha sa kudita, no, yung encourage yung kudita para pabagsakin yon, kuminsan lantarang aggression, no, yung talagang lulusubin ng US forces, tulad recently yung mga ginawa nila sa ano bang ginawa nila diyan sa Afghanistan, sa Iraq, no, at ngayon sa Syria, no, dahil through their ano, through their local allies, no, na sinusuplayan nila ng weapons, no, para pabagsakin si Assad, kasi si Assad ano siya eh, parang kumukontra siya sa US policy, no? Hindi siya sumusunod-surin sa basbas ng US, no? At kuminsan, historically, ang Syria, malaki ang naitulong niya, yung pamahalaan ng Syria sa mga liberation movements, no? Lalo na yung Palestinians. Ang Syria ang isa sa mga may pinakamalaking refugee camps ng mga Palestinians. Kaya nga, yung mga, marami sa mga nagdidepensa kay Assad, yung leader na gusto nilang pabagsakin, mga Palestinians yan, no? Tsaka yung mga guerrillas na tinrain nila, tinulungan ng ano, para kalabanan ng Israel, no? Yung na nag-occupy ng Palestinian lands, no? So, ngayon, dahil sa ginawa ng US na ito, nagkakaroon ngayon ng tinatawag na backlash, no? No? Backlash kasi yung mga polisiya niyang yan na nagresulta siguro sa pagkamatay ng maraming mga tao, no, dito sa mga lugar na pinapakialaman niya. Gusto nilang gumante, no? O lumaban, no? Sa pamagitan ng ginagawa nilang pag-atake sa US, no? Ano ba nangyari sa nung 9/11, no, sa World Trade Center tsaka sa Pentagon, no? These are actually results of decades or years of ano of US intervention sa Middle East, no? At dahil diyan yung mga napinsala doon, no? And for them this is the only way they can fight back or attack, no? Or retaliate, no? Yung ginagawa nila, of course, ang ano diyan, ang bansag sa kanila mga terorista. Pero hindi rin ba state terrorism ang ginagawa ng US pag bumabanat yung mga drones nila indiscriminately in civilian populations in the Middle East, no? Na kuminsan mas marami pang namamatay dito sa mga drones nila o pag-atake ng kanilang mga jet fighters, no, dito sa mga lugar na yan. So ang Pilipinas ngayon parang dahil yung mga patakaran natin itong mga nakaraang taon, visiting forces agreement, EDCA, yung mutual logistics and support agreement, lahat ito ay nagre-resulta sa pagbibigay natin ng suporta dito sa US ano, US military forces, no, kasi binibigyan natin sila ng mga ano rito, parang ika nga mga military outpost and installations, no, para gamitin ng teritoryo natin, no, as a launching pad against itong mga ano, against other countries and other peoples, no. So dahil diyan, inevitably tayo ay kahit na wala namang galit sa atin yung mga anong yon, pinipinsala ng US, pero because we are hosting US military forces here, no, if they are going to retaliate, pati tayo madadamay. No, yun ang implication niyan. So the more nakikialam ang US sa violenting state terrorism na ginagawa niya laban sa mga ibang bansa, lalo na diyan sa Middle East, lalong nagkakaroon ng ano yan, magkakaroon ng backlash. No, itong ano, so wherever they are, no, itong wherever US military forces are, no, potential targets yan of attacks, no, from these groups. Well, nawala namang ano sa atin, pero dahil we are
sa
here,
territory natin.
Oo, dahil ang pagtingin nila nakaka-endanger sa kanila itong presensya ng US dito dahil gagamitin laban sa kanila. No, yung forward deployment ng US forces dito.
Pero sir, hindi po ba parang ganyan din po yung ginagawa ngayon ng US sa doon sa West Philippine Sea dispute din eh, no, na parang in a way nagpapakita sila ng suporta sa Philippines kasi ang sabi, since emerging talaga na power ang China eh. So parang ang sabi ay nakikita nilang threat yung pag-take over ng China dun sa Pacific area. Kaya naman sila ay kinokontra nila yung 9-dash line nga kasi basically pati sila gusto din nila ng power over that territory. Parang ganun po yung sinasabi nung iba eh.
Well, ang US ano dyan sa West Philippine Sea tsaka sa, well, Southeast Asia in general. Ano talaga yan para sa sariling interest niya. Hindi niya yung ginagawa dahil interesado siyang protektahan tayo. In fact, ang irony of it is that, di ba, madalas nating naririnig at ito yung ini-invoke ng Philippines sa ano natin, no, in defense of our own territory, yung UNCLOS, di ba? UN Convention on the Law of the Sea. Ironically, the United States is not a signatory to the UNCLOS. It refuses to recognize the UNCLOS, bagamat karamihan ng bansa ng mundo, no, nagpirma diyan, no, para ma-delineate yung territorial waters, no? Ang US ayaw recognize 'yan, pero ang China signatory diyan.
Bakit daw po sir ayaw UNCLOS ng US?
Ng US dahil kung sa ano kasi sa practice ng US kasi lalo na diyan sa Pacific, no? Pacific Ocean at saka sa Atlantic kasi nasa kabila niya, nasa eastern part niya yung Atlantic Ocean eh, 'di ba? Sa western part naman ng US mainland yung Pacific Ocean. Kung i-apply kasi yung ganyang UNCLOS, malilimit yung coverage ng hegemony ng US tsaka yung maritime jurisdiction niya sa Atlantic, no, ocean at saka sa Pacific. Kasi sa actual practice ang ginagawa ng US Navy tsaka yung mga commercial ships ng US, halos kalahati ng Pacific kino-cover nila, no, kalahati, habang kasi malilimit sa 200 miles lang yung ano niya, no, yung parang exclusive economic zone niya, no? Kung ano, pero sa practice mas malawak yung kinaangkin nila, no, malawak, halos kalahati ng Pacific Ocean. You can imagine ilang thousands of ano yon, miles no from its territory na inaangkin ng US sa totoo lang no na exclusive ano niya territory niya no but sa Atlantic side and Pacific side so malilimit yung kanyang pag control ng resources diyan kaya ayaw niyang malimit yung ano eh so yun ang irony of it. So, in other words, hindi niya nire-recognize yung UNCLOS at saka yung UNCLOS-based claim ng Philippines. Diba? Kasi UNCLOS-based yung claim natin eh.
Mm-hmm.
Dito sa mga resources dito sa South China Sea, yung maritime lalo na.
Mm.
No? So, ang talagang habol ng US dyan, kasi in the past, sa matagal na panahon, buong 20th century hanggang ngayon, yung South China Sea, ang dominanting military power dyan, ang US. No? Ang US Navy ang nagkocontrol niyan. No? Seventh Fleet, no? Labas-pasok, mga submarines nila dyan. No? Silang nagkocontrol. No? Pero ngayon, dahil ang China kasi, dahil ang China, mabilis na umusad bilang economic power, no?
Mm-mm.
Tapos ngayon, tinuturing ang China na hindi lamang siya factory ng US economy, pero factory of the world, the global economy, no? Ngayon, ang China. Karamihan ng mga branded products ng Europe, ng Japan, Korea, and US, mga branded products nila are now manufactured in China using Chinese labor. No? No? 'Di ba? Yung mga pati mga app itong mga iPhone natin dito na binibili na kaya Korean products actually they're already manufactured kahit na brand yung brand nila yung kanilang bansa pero actually manufactured na sila in China eh, no?
Mm-hmm.
Ngayon, yung China din at the same time meron siyang sariling malalaking industriya. No? So because of this, dependent heavily ang China ngayon sa ini-import niyang ano, marami siyang ini-import na raw materials, no?
Mm-hmm.
Or energy, no? Galing sa mga minahan,
yes.
No?
Uh-huh.
At yan ay halos lahat 'yan dumadaan dito sa South China Sea papasok, no? Dito sa ano. Kaya for China, this is a very critical issue para sa kanya parang hindi lang economic survival itong protection nitong South China Sea pero it is a national security issue for them, no? Mm-hmm. That's why nag-assert siya dito parang sa South China Sea china-challenge niya yung dominance ng US, no?
Mm-hmm.
Ang US sinasabi niya sa US ang layo-layo ng bansa niyo pero bakit gusto pati dito sa gilid ng teritoryo namin kung saan pumapasok ang raw materials namin, no? Kasi ang fear ng China kung gigipitin ng US fleet, no, military fleets itong kanyang raw materials na pumapasok dito through South China Sea, babagsak ang US economy, no? Yun ang vulnerability noon. Kasi if the waters here, trade waters are controlled by the US, no, or any foreign country. Pag na-choke yan, no, chinoke yan, no, ng through the fleet, no. Maano talaga, no? Kasi heavily dependent yung Chinese economy sa ano, in the same way as historically makikita natin nung early 20th century ang US na emerging industrial power, no? Tsaka bago siyang ano noon, nakuha na niya Philippines, Puerto Rico, Hawaii, no, and Cuba, no? Nung early 20th century after the Spanish US
war
Spanish war Spanish American war ang US nung time ni President Monroe, no, imagine dineclare niya ang buong South America and the Caribbean as American ano, no, American waters dineclare niya off limits siya ng off-limits na yung mga European powers dyan. Although the European powers, historically, matagal na nagkaroon ng colonies dyan. Pero in off-limits niya, bakit? Kasi ang South America naging main source of raw materials, no? ng US industries, lalo na yung oil at saka yung mga minahan, no, mines, no, galing sa South America. Mm-hmm. Pero imagine, dideclare mo yung entire Caribbean, no, in South America as your through the Monroe, so-called Monroe Doctrine, no, na kayo mga European powers, maghanap na lang kayo ng ibang lugar. No, amin ito, ganon. Ngayon, in a sense, historically, if you go back, this is what China is trying to do with its own backyard para ma-secure yung kanyang source of raw materials, yung trading ano niya, trade routes niya, critical trade routes. It's trying to negotiate with the US na pabayaan niyo na kami dito sa South China Sea, no? Secure namin 'to, militarily kami ang magbantay nito. Kayo doon na sa ibang lugar kasi kayo rin apektado dito, no? Dahil yung raw materials na pumapasok dito, no, makikinabang din yung mga produkto nyo. Pero ang evidently ang US ayaw ng US na i-alter yung status quo. Gusto ng US global dominance and business as usual katulad nung dati. Kasi yun ang pinaka-leverage ng US, yung global military dominance na yon. I think pinoforce ng US na by 2020, no, the Chinese economy will overtake it, no, magiging number one economic power na ang US globally. Mm-mm. No, yun ang hindi parang the way the things are moving, ganun ang mangyayari. 2020 ma-overtake na talaga US economy sa lahat ng spheres. Pero ang ayaw bitawan ng US yung military ano niya, dominance. So sa kanyang pakikipag-negotiate sa ng leverage sa China, no, it wants to maintain that para may leverage siya. Ang kaso, hindi pwede sa US as sa China yon, no, because China does not want its critical sources of raw materials to be entirely ano at the mercy of US military forces, no. Ipitin lang silang ganun ng ano, yung choke lang yung trade routes nila, ano na, bagsak ang Chinese economy kasi heavily dependent na sila ngayon sa ano, imports, energy, no, from mines, no. Yung panggawa ng components ng mga cellphones, ganun, iba-ibang, tsaka yung especially oil, energy sources na ini-import ngayon ng China. Although China has its own oil, pero hindi enough, no. So dumadaan dito sa South China Sea, yung mga ports ng China diyan pumapasok. That's why diyan nag-assert ngayon ng China.
Yes.
No? Ngayon tayo dahil it so happened geographically naman tayo ay nandiyan. No. Whether we like it or not, affected tayo kasi dati ang dominant diyan was another big power, the United States. No, it's not as if we were really ano, kasi kahit na nung 20th century, yan ay ang US, isang foreign power ang nagsisecure niyan. No? At our expense, of course, kasi that even during that time yung US fishing industry, nagaano sila diyan din, pinapabayaan lang natin, no, yung mga ano, kaya later yung mga Japanese trawlers, no, na with the blessings of the US diyan sa ano, silang nag ano diyan sa paligid-ligid natin, pinapabayaan natin, no. So now because geographically we are there at the front line, no, affected dito sa ano ng South China Sea, tsaka malapit dito, we feel threatened, no, and na-highlight pa yan dahil ang Pilipinas hindi talaga tayo nakapag-develop ng kapasidad natin na idepensahan, no, yung sarili nating sarili nating maritime resources and even territory, no.
So what can we do, sir, para maprotektahan nga natin yung interest natin, sir, kung hindi natin dapat hinga ng tulong siguro yung US?
Kasi, well, it's one thing na asking allies. Kasi we've been doing that ever since, eh. No? Ever since, we've been dependent on the... Ano, yes. But I think... And because of that over-dependence, hindi natin dinevelop ang capability natin.
Mm-hmm.
No? Di ba, hindi ba time na i-reassess natin yung ganong klaseng relationship? No?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Para ang focus natin talaga, i-develop yung kapasidad natin.
Mm-hmm.
Na protektahan yung ating what is ours, no? Mm-hmm. Under international law. Look at Singapore. Ang Singapore, tingnan mo sa mapa, parang dot lang na ganun.
Mm-hmm.
Pero Singapore, because it developed its own capacity, hindi siya masyadong sumasandal sa anumang big power, no?
Mm-hmm.
Not even, although imagine ang Singapore, halos 80% ng kanyang citizens are of Chinese origin.
Mm-hmm.
Chinese,
mm-hmm,
ano sila, descent. Pero ano na, nag-develop na ng sariling identity, eh. No? Hindi na sila, they do na. Pero most of them are Chinese, ano, and they've been relevant. Pero they've developed their capability to defend themselves. Mm-hmm. No?
Mm-hmm.
No country will dare, not even the larger countries like Indonesia, to threaten Singapore kasi may kapasidad siya. Walang ibang ano kasi kundi i-develop natin at i-fast track yung capacity natin, eh.
Okay. Mm-hmm.
No? Of course, combine that with diplomacy, etc.
Yes,
no?
Yes.
Pero walang ano kasi hindi na pa tayo natuto na sa mga nakaraang dekada nagdidepend tayo sa US, no?
Mm-mm.
No? And yet tingnan yung kapasidad natin. We are the weakest. In fact, ina-admit mismo ng defense ano natin sa ASEAN, we have the weakest defense, ano. That is what we have to show for our over dependence on the United States. No, tayo pa naman ang closest sa US historically.
Yes.
No?
Uh-uh.
And yet we are the weakest in our armed forces kasi yung mentalidad ng leader natin, mga leaders, yung nakasandal tayo sa US for our external defense, wala pabayaan mo na yan, wag na nating ano. Ganun, no? Kasi pagtingin kasi ng maraming leader natin, US interest equals Filipino interest.
Mm-mm-mm.
Hindi nila makita na may sariling interest ang US.
Mm-mm-mm.
In fact, kung ang pagpipilian ng US ang between China and Philippines, papanig sila sa China. Why? Because, as I said earlier, China is now the factory of the US economy. No? And China is the biggest market for American products, American companies.
Mm-hmm.
Oh, ibig sabihin, i-give up nila yon for a few islands here in the ano, dyan sa Spratlys, no, on our behalf. Hindi. Sa sacrifice ng US yan. Walang, the only reason why nakikiano ang US dito bilang bahagi ng Asian pivot nila, dahil ayaw niya ang China na magkaroon ng sariling Monroe Doctrine, no, dito sa South China Sea. Gusto niya business as usual katulad nun dati. Kaya lang ang limitasyon lang ng US, nagiging all as years go by, nagiging limitasyon ng US dito sa global military dominance niya yung kanyang economy.
Mm-mm.
No, nahihirap kasi to maintain a global military power and dominance, kailangan merong, you're able to feed it with your economy, no?
Mm-mm. Yes,
no? Mm-mm. Global military power, so kailangan yung ano mo, pero kung yung economy mo humihina, no, as years go by, no, nagiging ano siya, less and less powerful like before, hindi na niya kayang sustain yung ano, yung like before, no, yung malalaking military, at marireflect siya halimbawa dito sa mga agreements niya with us, no, hindi na niya kayang i-restore yung katulad dati, meron siyang malalaking military bases dito, tulad dyan sa Clark, Subic, no? Na talagang kanya lang, no? Parang teritoryo niya, no? Magastos yun. Ngayon, makikita natin through the EDCA halimbawa, no? Na nagtitipid sila. Kasi, paano? US military installations, itatayo nila, maliliit na installation sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. No, doon itatayo sa loob, no?
Mm-hmm.
So makakalibre sila sa security. No, yung perimeter ng installations nila ang nagbabantay, mga Filipino soldiers, no? Tsaka Philippine National Police. Tapos doon sa EDCA may provision doon na sa ginagamit nilang utilities, no? Utilities. kuryente, tubig sa loob ng ano, discounted sila dahil babawas yung dapat tax. May malaking adjustment yun, yung tax sa, halimbawa, yung power rates natin, halos 1/3, di ba? Goes to taxes. So, babawasan ng 1/3, no? Yung gastos nila sa utility. Kaya makikita doon na, tipid na tipid yung ano nila, operations nila, no? They want to maintain global military presence, pero tipid na ngayon, tipid na tipid. Dahil na nahihirapan ng sustain yung katulad ng dati. No? Dito nga sa agreement niya with Japan, halimbawa, kasi ang US, meron pa rin military forces sa Japan, no? Mga bases dyan, no? Right? Which were established when the US defeated Japan at tinayo ng US ang forces niya sa Japanese territory. Yung US bases in Japan are subsidized nung mga nakaraang dekada. Sinasubsidized ng Japanese government at the cost of $3 billion a year. No? Hinihingi ngayon ng US na itaasan ng Japanese government ng $7 billion a year. Wow. No? Yung pag-sustain ng US ano diyan, no, ng US forces in Japan, no? Mm-hmm. Kasi nga tapos ino-offer ngayon ng US sa Japan yung inyong Japan self-defense forces, no? Pwede kayong tumulong sa amin dito sa ano, kung saan nag-ooperate yung Pacific Command, no? No, kaya gusto ng ano, palawakin yung ano din ng Japanese, kasi gusto ng US 'yon para matulungan yung kanilang ano, kasi nahihirapan ang US military forces sa paggawa niyan, no? Para to protect its own economic interest. Yun ang, let's not forget that's what the US is doing this for, no? Para protektahan ang sariling economic interest niya, yung trade routes niya, no? Mm-hmm. Pati yung kanyang corporations, no? Okay. Na kasi maraming corporations ang US dito sa halimbawa sa Asia Pacific, no? Mm-hmm. Tapos lalo na diyan sa Middle East, yung mga oil companies diyan. Like Aramco, no, yung sa ano, yung Arab American ano corporation, no, which is half Saudi, half American, no. Oil producer yan, major oil producer, tapos nag-aano pa ng ta-transport, nagdi-distribute ng oil, no, sa iba't ibang parte ng mundo.
Ayan, and marami tayong napag-usapan. Oo, kasi marami nga rin naman nangyari noong 2015.
At saka ang daming insights talaga, no? Pero to think nag-uumpisa pa lang tayo niyan, how much more, di ba? Kapag itong mga susunod na questions pa natin at mga talk points, di ba? Kaya mamaya abangan niyo po yan, yung mga, yung continuation ng ating usapan po regarding po sa lagay ng international relations, no, noong taong 2015 at yung magiging international relations this 2016. So mamaya po yan sa pagbabalik po ng Bagong Gising. Ang oras po natin ay 9:05 na po ng umaga.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? E magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Ayan, magandang umaga. Nagbabalik po ang bagong gising. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Tel.
At si Gian.
At syempre ang ating guest po, no, si Professor Roland Simbulan. Yung pinag-uusapan po kasi natin ngayon, para po sa mga kaka-tune in lang po ng kanilang radyo, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung lagay ng international relations noong taong 2015 at yung magiging lagay naman nun sa 2016.
Mm-hmm. Diba? Nabigyan tayo ni Professor Simbulan ng comprehensive na napagtatalakay ng mga naganap noong 2015, kabilang dyan yung karahasan na naganap sa
France,
Middle East, sa France, so na involve ang ISIS, tsaka yung mga nadulot din ng problema sa Syria, mm-hmm, at maging yung
high profile killings din na naganap.
Na kung kaya't pinaiigting din ng Pilipinas ang kanyang external military capability sa pamamagitan nga ng panghingi ng tulong sa US, mm-hmm, dahil nga rin sa problema natin sa West Philippine Sea. Mm-hmm.
Pero ang kailangan pa natin mas maintindihan kasi ay yung kumbaga ang US ay meron din silang sariling may mga personal na interest din yung US na kumbaga,
mm-hmm,
kahit na tinutulungan nila tayo, ginagawa nila yun hindi dahil sa pareha tayo ng beliefs or ng cause, kundi dahil meron silang pinoprotektahang personal interest nila. Yun yung naging...
Sa lahat po ba ng ito, sir, ano po ang masasabi nating gaano po kalakas ang boses ng Pilipinas sa pagbigay niya ng kanyang pagpapakita ng kanyang interest sa international arena? Paano po napapakita ng Pilipinas yun? Malakas
well,
po ba?
Ang clout ng Pilipinas ngayon, globally, kasi in the age of globalization, ika nga, no, hindi naman tayo magaling maano sa teknolohiya, no, kasi dependent, wala naman talagang technology transfer na gaganap, eh, no? Depende tayo sa foreign technologies. Ang parang nakikita kong clout natin as an international player, yung mga overseas Filipino workers, no?
Mm-mm.
Imagine there are some countries in the world na halimbawa ngayon na yung kanilang healthcare system, no,
mm-mm,
ay dominated by Filipino health practitioners, mga doktor, nurses, caregivers, no?
Mm-mm.
Yung ano nila, mo yung Canada ngayon, karamihan ng mga ano nila yung nasa healthcare system, even some of them are prominent ano doctors, nurses, and ano dominant Filipinos, no.
Mm-hmm.
Tapos yung ding event nagiging ano din sa ano bawa in countries in Europe, no, certain countries in Europe, tapos of course Saudi, no, maraming skilled workers lalo sa construction industry, mga Pilipino, no.
Mm-hmm.
Yung sa trucking na lang, no, yung ano, so hindi ko naman sinasabi na dapat ito'y encourage, pero itong realidad na ito, dahil nandyan na yan, given, I think itong exposure ng maraming Pilipino sa mga kultura ng ibang bansa, nung kanilang standard, high level standards, no, I think we should look at this as a positive thing in the long term. Kasi kung itong mga Pilipinong ito eventually, kasi contract workers sila eh.
Mm-hmm.
No, karamihan di naman doon magiging immigrants noon sa mga bansang yon eh, no?
Mm-hmm.
Eventually babalik yan dito, no?
Mm-hmm.
At dahil nagkaroon sila ng exposure sa ibang bansa, yung higher standards, no?
Mm-hmm.
Higher expectations. When they come back here as productive members of our society, makabalik sila dito. Hopefully, yung standards na yon, whether it's sa pag-aayos ng economy natin, no, ng political system,
mm-mm,
no, ay mababaon nila ika nga, no,
mm-mm,
no, para ma-improve yung ating sarili at saka sariling bansa at ekonomiya at yung political system natin. Yung mga dapat ayusin ay maayos, no? Learning from the experiences from other countries. In fact, meron ito nga yung tema ng kasi around the November last year.
Mm-mm.
Meron akong bagong nilaunch na libro ko, no?
Yung mm-mm,
kung if I could plug it in.
Yes, yes sir.
Untitled The World is a Classroom: Reflections of a Fellow Traveler. Yun ang title, no? The World is a Classroom kasi yung pinaka tema ng ano ko nitong bagong aklat, no, which is by the way which was published by CENPEG, no, yung Center for People Empowerment in Governance. Itong overseas Filipinos natin na naka-deploy in practically all parts of the world, lalo na including industrialized countries, no.
Mm-mm.
Nabibigyan sila ng exposure sa kultura ng ibang bansa, no, na and marami dito mga high standards yung ano nila sa basic services, di ba sa healthcare system, etc., no, and hopefully when they come back here, no, sa ating bansa, no, magagamit nila itong anong ito.
Mm-mm.
Para kasi syempre raise na yung expectations nila, they will not accept lower standards kung lalo na kung nasanay, tapos para ayusin yung ating political and economic system so that we will really build industries here, no, kasi kung yan ang experiences ng ibang bansa eh, kaya sila nakapagtayo ng industriya diyan dahil hindi sila naging sunod-sunuran diyan sa mga neoliberal ano policies, katulad ng liberalization ng trade, no. Talagang kinailangan ni regulate nila yung economy nila, no, para magkaroon ng industriya, no, kasi pag anong importansya nito kung meron tayong sariling national industries, no.
Mm-mm.
Talagang we will be creating jobs here,
yes,
own, ano, so hindi na kailangan lumabas ng mga bansa dahil walang trabaho dito yung mga ano natin. Talagang real industries that can manufacture halimbawa engines, no, the things that matter.
Mm-mm,
no,
mm-mm.
Mga engines ng sasakyan, mga makina, no, ginagamit sa paggawaan, and products that we do not have to import, no,
yes,
from other countries. Para kung kasi nanghihinayang ako halimbawa sinasabi nga ng pinangalanda ka ng ano, pumapasok daw dito ngayon. Umaabot na ng halos 30, you know, $30 billion, no,
for a direct investment.
A year. Hindi, yung ano, yung remittances.
Ah, remittances ng, ano, po.
$30 billion, ang laki nun. Pero unfortunately, sa ngayon, yung pumapasok na yun, lumalabas eh. Kasi yung mga, sa liberalization,
po,
yung mga consumers natin, pag binibili yung mga produkto, di mga produkto
yes,
binibili
yes,
nito, na kontrolado ng mga foreign companies o kaya products nila, no, through the malls, no.
Mm-mm-mm.
Lumalabas din 'yon sa mother company, hindi naman nananatili dito. Pero imagine if we had real national industries na
yeah,
Pilipino,
opo,
ano, mula sa sapatos, mula sa mga sa ngayon kasi hanggang pati yung mga ano natin hindi manggawa dito, yung ating martilyo, mga pako imported pa, no?
Ano ba? Kahit
sa mga, hardware,
kahit yung mga gadget
sa,
eh.
Oh, imagine if this were kayang-kaya naman natin, if this were manufactured by
opo,
Filipino companies, para yung remittances na yan will remain here. Tapos lolobo yan, it will ano, 'di ba? Pag ang nakikinabang local industry, dito niya re-invest. No? Tapos lolobo yan, tapos it will be job creating, 'di ba? Sa ngayon kasi ang nagko-corner niyan, actually may studies mismo Central Bank tsaka yung mga ano dito, local government ano na for every $1 that enters our economy, $4 comes out. Oo, kasi kumikita pa sila. Kumikita sila yung
so net ano loss ang ating ano.
Oo, kumikita pa sila tapos nilalabas nila yung kitang yun dahil yung mga yung alam mo itong in fact dito sa mga royalties ng mga food chains, international food chains ngayon, alam mo ba? They do not bring in money anymore. Through the through franchise agreements, it's the Filipinos who are the ones paying. Ano ba yung alam mo itong mga international food chains ngayon, McDonald's ganon, 'di ba? Marami nang pumasok. And except Jollibee, 'di ba? Except local ano. Pero yung mga international food chains ngayon, wala nang pumapasok na investment yung foreign, although it's a foreign company ha? Kasi para mag ano ka ng franchise nila dito, ikaw pang magbabayad. Tapos pag nag-ooperate na 'yan, batay dun sa percent ng sales. Ikaw pang naglalabas, nagbabayad doon sa mother company, oh, no? Mm-hmm. So, ganun ang nangyayari, no? Di nagkakaroon ng parang bloodletting yung ating may pumapasok nga pero mas marami ang lumalabas, no? Ang nakikinabang doon sa remittances. But kasi ma-imagine mo lang kung yung meron tayong talagang local industries, no? Na ma-develop dito at yung policies natin ma-corner natin yung remittances na yan. $30 billion is a lot of money. Dito siya iikot, no? In a few years lang, ang laking ano niyan, no? Gana sa economy natin. So that we our overseas Filipino workers will not be ano vulnerable to ano exploitation, kung anong mga naririnig nating nangyayari sa ibang ano. O kaya kung may sigalot doon, may gera, no, yung kanilang they will be caught in crossfire or di ba yung dependent sila, na dependent tayo dun sa mga nangyayari doon, no? And eventually alam nyo yung mga bansang yon eventually bibigay nila yung mga jobs na yon sa sariling nationals nila.
Yes, oo.
In Europe for example, dahil meron silang crisis, no, di ba, sa Europe maraming bansa, no, ang priority nila nationals nila, hindi immigrants. Gusto nilang bigyan sa mga trabaho. Kaya apektado yung mga ano natin doon, no, yung mga immigrant populations natin or OFWs, no. So sana nga kung makapag ano yung itong ang mga Pilipinong next nagkaroon ng exposure, matututo sila doon sa experiences ng bansa, pagbalik nila dito gamitin yung nalaman nila para paunlarin yung ating bansa, no, para umunlad, no.
Opo. Kasi
hindi naman habang panahon eh ganito tayo, no, dapan-dapa, no, kahit na biro nyo ang dami nating natural resources, no, ang dami nating isa tayo pinakamayaman sa human resources, kaya nga tinatap ng ibang bansa yung OFWs natin, eh, no. And if we could only harness natural resources at saka itong human resources natin para paunlarin itong bansa. Ang ganda sana, eh.
You know,
ang ganda sana ng ano, isa ta. Probably we will even beat our neighbors in ASEAN na mas maliit, no? Kasi ano ba, Singapore does not even have natural resources,
no? Yes. Oo.
Alam mo, Singapore, ang all it had was good leadership, good governance, yung good leadership. Wala silang natural resources, no?
Even water,
tapos,
they have to
very
import.
Limited yung human resources nila. And now, because they've developed industries, sila ngayon ang nag-i-import ng skilled foreign workers. No? Skilled foreign workers, ini-import nila para tulungan yung pag-ano nila ng industriya. Kasi yung industriya lang na-develop, ang daming jobs na na-create. Biro mo, liit-liit lang yan. Diba? Yung, alam mo, gano'ng size ang Singapore compared sa atin, yung land area ng what is now Clark Development Corporation, ganun lang kasing laki ang Singapore.
Yung, so, yung ibig ano sabihin, mas malaki pa po yung Metro Manila.
Malaki pang Metro Manila, definitely. No? Eh, Singapore, ang estimated population nila, 3 million Singaporean citizens and another 2 million foreign workers. Dahil nga yung industriya nila talagang umunlad, no? Napaunlad. Tapos kailangan ng mag-recruit ng foreign workers. You can see if only we develop industries, no, mapaunlad, it can really be job creating. Dito kasi iikot yung capital, eh. Local capital. Unlike if it's foreign capital, anumang kita ang makukuha dyan, kaganyang nilalabas, no? Inuuwi niya sa mother country niya o kaya mother
Opo.
Company.
Opo.
Pero kung local capital, dito siya. Dito siya. O kaya kung merong mang subsidiaries ang isang Filipino company, halimbawa, tulad ng Jollibee ngayon, may branches overseas. So, San Miguel, no? Overseas, no? Yung kinikita nila overseas, pupunta naman dito. Di ba? Kasi umunlad yung local company yon. Pero dito niya babalik kasi dito yung mother country, no? Mother company niya. Ganun yan, no? So, papaikutin, no, yung capital tapos lalobo. Yun nga, doon ako nanghihinayang eh kasi sana yung remittances na yon, nandiyan na capital yan eh, no? Capital, potential capital. If it can only be cornered by our national local industries, no, para tayo ang makinabang through job creating ano eventually unlad ng ano ng Pilipinas kasi kung magiging successful itong companies na ito, no, yung standards of living din, tapos of course yung exposure din ng mga OFWs natin. Marami kasi sa skilled OFWs natin, lalo na sa mga health workers natin. Yan, isang importanteng basic service ang healthcare system. Na-expose sila sa magagandang healthcare systems ng Canada, ng UK. Europe, ganon, pati dyan sa Middle East, no? Yan, makikita nila yung ano, yung napaka-importante ng ano, pagbalik nila dito, sana, no? Maano dito yung better, we will have better healthcare delivery systems for people, no?
Opo.
Yun sana ang ano, ang magandang ideal na ano, no, para at advantage natin, no, as as ikang global Filipinos. Yung exposure na yon para matuto tayo, malaman natin yung experiences ng ibang bansa, hindi lang yung skills na naano natin kasi may skills na na-develop sila doon eh, di ba? Sa bansa saan sila deployed. So when they come back here, they can ano, pati yung technology kasi through the human being may technology kang natututuhan doon. Pag alam mo dito, ano yun mo para mapaunlad yung sariling bansa natin.
Opo. No? Bilang huling bahagi siguro ng ating talakayan, ano po kaya ang mga aasahan nating mga issue ngayong darating o ngayong 2016? Ano pong mga international issues ang mananatili? At ano po kaya mga uusbong?
Well, dito sa 2016 kasi sa ngayon ang maraming nababahala dito sa recent developments sa Middle East ano naman, no, unfortunately ngayon parang nagkakaroon ng merong dalawang powerful na Arabong bansa, no, sa Middle East, no, na talaga makapangyarihan pareho, no, at yung isa halimbawa yung Saudi Arabia, no, long time ano yan eh, ally ng US. No, source of ano talaga, largest oil deposits, no, and major producer ng oil ng mundo, at ngayon inarmasan pa ng US yan kasi yung latest military technology ng US binili ng Saudi Arabian government, no, marami silang high-tech na eroplano, mga drones, etc., no? Meron ngayon silang parang confrontation with Iran, no?
Opo.
Ang Iran, matagal nang gustong pabagsakin ng US yan, no? Kasi ang Iran, mula nung in-overthrow ng Iranian people, yung isang puppet ng Estados Unidos, yung Shah of Iran, nung 1979, no? Dati kasi namamahala dyan yung Shah of Iran, no?
Yes.
Na isang monarkiya, isang hari, na sunod-sunuran sa Estados Unidos, no? Pero pinabagsak ng ano yan ng Iranian people, and since then yung Iranian people and its leadership nag ano sila, sariling dinevelop nila yung ekonomiya nila para sa ano nila, self-determined, no? Hindi na sila sumusunod o sa basbas ng dayuhang bansa, no? Pinapaunlad nila yung ano, pati resources nila para sa sariling kaunlaran nila. Ngayon, meron silang konfrontasyon with Saudi Arabia kasi on one hand, yung Saudi Arabia kasi halimbawa dito sa nagiging ang ano kasi diyan ganito ano, yung Saudi Arabia dahil malapit sa US 'yan ano, in a way para siyang like Israel no, galamay ng naging traditional na galamay ng US sa Middle East no.
Mm-hmm.
Sa mga naganap na conflicts halimbawa sa Iraq pati sa Afghanistan eh, tapos ngayon pati sa Syria, ang Saudi Arabia talagang actively inaarmasan niya yung mga lumalaban sa mga gobyernong nagsasarili o gustong magsarili no. Inaarmasan niya, in fact sabi nga ng iba itong phenomenon ng Al-Qaeda tsaka ISIS ngayon actually they were created by Saudi Arabia no, to bring down the governments of Saddam Hussein no, tsaka yung government ng ano ngayon yung sa Syria no, yung Assad no. Pero siyempre yung ISIS halimbawa merong sarili silang agenda. They mean they're opposing the ano yung kalaban ng US tsaka Saudi Arabia, pero may sarili silang agenda which is to establish an Islamic state no, hindi yung not necessarily dahil gusto nilang maging galamay ng Estados Unidos o ng Saudi Arabia. So ganyan ang galaw ng Saudi no in relation to the US. Ang Iran naman dahil kalaban ng US 'yan. Ang Iran has been on the other hand supporting governments na sa Middle East na gustong magsarili no sa ano ng US, yung sa basbas ng US tsaka British at European oil companies. Gusto nila ma-nationalize yung oil nila no, ganun ang ano, ma-nationalize like what Iran has done no, talagang yung oil resources nila they nationalized it so that anumang income na nakukuha diyan sa kanila pumupunta, hindi yung nakikinabang mga dayuhang bansa ganun. At natetrete ng US diyan sa ganyan kasi infectious din ito eh, kasi kung ganyan ang ano tapos maraming Middle East countries sumunod sa ganyang klaseng maapekto yung oil ano ng oil companies ng US tsaka European companies. So kaya nga ganun, kaya nga naging target si Saddam Hussein ng US because before the downfall of Saddam Hussein, si Saddam Hussein in Iraq no has been one of those actively advocating no na i-nationalize ng mga ano ng mga governments sa Saudi Arabia yung kanilang oil resources para hindi angkinin ng British, ng Dutch, ng American oil companies yung kanilang resources. Imagine yung oil na yon ang malaking bagay na kinabang mga dayuhang bansa, no? So itong nangyayaring recent moves ng Iran versus Saudi Arabia. Dahil powerful itong dalawang bansang ito, no?
Mm-hmm.
And they're well armed, by the way. They're well armed kasi may oil sila, they can buy the weapons that they like, high tech. Kung magsalpukan itong dalawang ito tapos indirectly pa tinutulungan ng US yung isa, no? And European, yung isa naman tinutulungan ng kalaban ng US na bansa like including Russia and even China, no? It could affect the entire Middle East and oil production, no? Kasi oil, Saudi is a major producer. Iran din, major producer ng oil.
Mm-hmm.
So yung price of oil sa buong mundo will be affected, no? Kasi kung may gera dyan, no? Yung ano, talagang tataas ng ano, and economies will ano will be affected, no?
Yes.
Globally. And not to mention the fact that Saudi, for example, ano naman Saudi ang number one deployment ng ano natin, OFWs, no? Pinakamaraming overseas Filipino workers ngayon batay dun sa datos ng POEA nasa Saudi Arabia, no? Nagtatrabaho diyan sa mga construction ano nila, no?
Opo.
Tsaka sa mga oil companies bilang mga engineers natin, pati yung mga truck, yung magde-deliver ng truck ng oil, no? Mga Pilipino, marami yan, dominated diyan. Yung tracking ano nila, mga drivers. So, apektado ang ano immediately diyan, no? Mga Filipino OFWs kung merong conflict diyan. So, isa yan sa dapat nating bantayan sa nagaganap ngayon. Ngayon, the US is threatened, no? Kasi yung ina-assert kasi ngayon ng US. Kaya din nag-intensify yung military operations ng US dahil gusto niyang patunayan na kami pa rin ang malakas. No? Kasi economically, nag-aano na sila, di ba? Parang wala silang magawa doon. Eh. Parang natatalo sila ng China. Ang China, malaking ano talaga, ekonomiya. Hindi niya kayang tapatan, pati sa exports.
Apo.
Kaya nga meron joke Alam niyo number one ano ngayon, maraming bansa sa mundo ngayon, karamihan pati sa Europe, US, number one source of foreign tourists ngayon, China. China. Foreign tourists. Dito sa Southeast Asia, Thailand, Vietnam, pinakamaraming tourists ngayon from China kasi they can now afford. Maraming Chinese
people. The middle
people
class.
Can now afford to mga bakasyon nila overseas.
Mm-hmm.
Kaya overseas, kalat pati sa Europe. Hindi na Japanese, hindi na Americans, pero mga Chinese tourists na ang number one, pinakamarami. May joke nga na pag itong mga Chinese tourists na ito pupunta sa Europe, pupunta sa Amerika, ganon. Tapos bibili halimbawa ng souvenir na Eiffel Tower, no?
Mm-hmm.
Tapos yung Eiffel Tower sa baba, made in China. Kasi maraming produkto ngayon yung mga ganong mga ano.
Apo.
Made in China eh. It's a foreign company nga pero actually made in China siya. No, kaya nilalagyan ng ano made in China na hindi na talaga kasi para kumita pa yung kumain dahil cheaper pa rin ng labor sa ano eh. Kung gawa yun sa ba yung Eiffel Tower na souvenir gawa yun sa France. Mahal yun, no? Hindi malulugi pa yung pero made in China yan, mass produced tapos na ano nila, makakamura sila. Ano kaya inisip nila pag bumili sila ng souvenir kahit saan, pati totem pole yung American Indians sa US sa reservation. Made in China.
Made in China yung nasa ilalim.
Kasi yung murang ano eh, di ba? Mas kahit na punta ka sa ngayon yung mga ano natin dito, maraming mga souvenir, 'di ba? Dito locally.
Mm-mm.
Made in China yung mga ano eh.
Kaya nga po eh.
Oh, meron nga akong kilala dito, yung alam nyo yung Society of St. Paul, gumagawa ng mga Biblia yan for the Catholic Church, saka religious ano. Sinarado na nila yung printing press nila diyan sa Makati sa San Antonio Village, ha.
Ah, ganun
sinarado,
po ba?
Matagal nang sinarado. And their Bibles and religious literature is now printed in China, in Southern China. Merong ano doon, siya malapit sa Shenzhen. Merong isang ano doon. Kasi nakaka-save daw sila half the cost,
price.
Half the price. So, kasi dito siyempre mataas ang labor dito, tapos yung medyo mataas doon mura. Oh. Half the price nakakaano sila printing ha, mga Biblia, imagine, you cannot imagine China the one printing Bible sa mga religious binebenta ng ano diyan sa mga mall, di ba, yung Society of St. Paul, di ba?
Opo.
Silang branches, no?
Yun
yung edge kasi ng China, no? Kaya ang US ngayon na babahala ko dahil ang US para lang patunayan na we are still number one. Nagiging more aggressive militarily. Parang ano ba? Kasi kumbaga it's like somebody na natutulak na sa pader, 'di ba? Nagiging desperado.
Lumalaban
na. Yung talagang kaya itong mga interventions niyang ginagamit outright na ano ba sa Middle East, kung kung hindi mapakiusapan yung isang ano na sumaging sunod-sunuran sa US, ano, isang leader doon, gagamitan niya ng ano, ng military ano, military force, no, even papa-assassinate niya, no? Ganun ang ginagawa nila sa maraming bansa. Kaya nga ngayon nagkakaroon ng backlash din kasi with the high-tech weapons they're using, no, the US, like drones, no, itong unmanned drones, no. Maraming napipinsalang sibilyan, no? Kasi ang drones para ka lang naglalaro ng game eh. Sa computer yung operators noon. Kaya maraming nasisiraan ng bait sa mga operator kasi na later nare-realize na ang dami pa lang napatay doon. Diba, mayroon silang suspect na terrorist suspect daw nasa isang building. Titirahin nila yung buong building na yung patay lahat. Oh, 'di ba? Ang daming napipinsala. Eh isipin mo yung mga kamag-anak nung mga namatayan doon, mga kaibigan nila. Hindi ba mag-iisip na gagantian o ano dun sa nakapinsala sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak, 'di ba? Minsan sa Afghanistan nga mayroong isang wedding doon eh, no? Na isang alos desert area eh, wedding. Akala ng pilotong US ano ano daw yan, akala niya merong ano yung parang gathering yung mga terrorist, binanatan ng ano ng rocket, patay lahat 40. Imagine, it was really a wedding, ha? May mga bata, may mga kwan. Imagine yung mga kaya nagkakaroon ng backlash ngayon itong mga kaya nga itong kasi itong concept ng suicide bombers, actually parang ultimate sacrifice na yan eh, no, nitong mga taong ito na palagay nila it's their only way to fight back. No, I'm not saying na tama yon, no, pero ganun ang ano nila, no. And for them anong pagkakaiba ng state terrorism na ginagawa ng Estados Unidos sa kaya European countries, di ba, no, like Britain at saka ng France na gumagamit ng rockets, no, or drones laban sa ano nila at pinapatay napakaraming civilian, no, no, thousands of civilians, no, in one ano one attack kuminsan eh, no, malaking pinsala dahil lalakas ngayon ng mga ginagamit na yun nga mas lethal ngayon ng weapons, no, they do not now yung pinapatay nila hindi man nila nakikita yung mukha. Para silang mga dots lang ngayon sa target nila, parang para bang computer game eh. Ano lang na ano eh, di ba, na inaano mo pipindutin ka para ma ano yan. No, so our world, yung mundo natin, hindi parang nakikita ko because of this technology din, high technology, it's not akala natin dahil sa technology things are easier to control, no? Now it's more violent, more lethal, because more can be affected by one single ano button. Ika nga, no,
complex.
So tapos sa US din naman, US, as you can see how yung proliferation ng weapons, no, tsaka yung violent culture ng Hollywood, no, is affecting their population, di ba? Yung mga maraming nagaganap na patayan sa US, hindi naman criminal kuminsan yung pumapatay, no? Kuminsan mismong estudyante na na-orient siya sa mga games na violenting games na, di ba? Meron kang inuubos na terrorist, so kaya sniper ano games, so kaya kung ano-anong Hollywood, pati yung mga Hollywood ano, no? Hollywood movies na pag pumatay ka para ka lang naghahunting ng rabbits, no? 'Di ba? 'Di ba pag yan na ano sa mga kabataan nila, kaya yung kultura nila violent eh, no? So, yun ang problema ng US ngayon, no? I mean, with its own weapons industry that it's parang nagiging merchant of death siya, no? Overseas. Pero sa loob ng bansa niya, nagkakaroon siya ng ganong problema. O minsan, mismong sundalo niya, mga sundalo nila na galing sa Iraq dahil nasiraan na ng bait. O kaya, ano, minsan, kukuha, pag may hawak ng baril, pagbabarilin yung mga kasama. Nangyayari na yan sa mga ano nila, di ba? Ilang instances na, mismong military base nila sa US, no?
Sila mismo.
Kasi nga, na ano na eh, may mga, na affect sila. dun sa exposure nila sa gera, na
sanay na post-traumatic,
pinapatay na anong ganon, no, hindi na nila makayanan, no. So these are ano consequences of these interventions, no, na ginagawa ng ano, tsaka yung greed ng arms industry. Kasi nga yung sa US ngayon, yung Republican Party, nga parating na naman yung election nila next year.
Mm-mm.
Yung Republican Party advocate ng ano yan, ng yung pag-proliferate ng
guns.
Kasi number one funder kasi ng Republican Party nila yung weapons industry.
Mm-mm. NRA.
Yung oil and gas. No? Kaya very aggressive sila sa ano Middle East, yung oil and gas industry. Pero lalo na yung NRA, no, di ba? National Rifle Association.
Opo.
Na napakalakas na lobby yan, no? Tsaka maraming members, no?
So siguro ano, last question na lang din natin bilang malapit na rin matapos yung time natin for kape. Sir, nabanggit yung po kasi na ito talagang kultura po ng karahasan yung ating na-witness noong nakaraang taon. So, sir, kung gusto po nating i-solve itong mga problemang to, ano po kaya yung pinaka-root na dapat nating tugunan para ano, para yung 2016 naman natin kahit papaano, kung hindi man talaga natin matanggal yung lahat ng karahasang nangyayari, ay unti-unti nating mabawasan man lang po sana, sir. Ano po ba yung root cause na sana po yun yung matugunan talaga natin?
Well, yung root cause dyan, ano kasi, well, sa long term, matutugunan natin sa mga policies, no?
Mm-mm.
Ng mga patakaran ng ating pamahalaan, no? Lalo na yung dapat we should evolve a more independent foreign policy, no? In relation to the US, ganon, para hindi tayo maging pawn ng US or either or even ng China, no. So we can live peacefully with our neighbors, no. Hindi yung magiging ano lang sacrificial lamb ng isang ano power, no, big power like the United States. Pero para sa akin, when it comes to security, securing our neighbors, the best form of security is, kasi kahit na yung kanina nabanggit ko yung pag ano ng capability natin. Paano tayo magkakaroon naman ng capability kung hindi maayos ang ekonomiya natin?
Yes,
di ba? Kasi you need money, you need to invest money. No, if you are to build your own external defense system. So ano yan eh, magkakadugtong-dugtong yan eh, no? So kaya ayusin natin ang ekonomiya natin, magkaroon tayo ng mga industriya talaga, no? Ayusin ang agricultural sector, no?
Yes.
Kaya nga maraming rural migrants eh sa mga syudad natin, nag-overflow yung mga dating mga magsasaka galing sa ano, kasi dapanda yung agrikultura, di ba? Nawawala, lalo na dito sa pag-import natin ng napakaraming agricultural products sa ibang bansa dahil sa liberalization ng economy, na pinapatay natin ang sariling industriya natin sa agrikultura. Kaya maraming ano, nadi-display sa rural areas. Kaya wala silang makita, hindi sila makatrabaho doon, walang pagkakakita, ginagawang subdivision yung mga ano nila, yung mga dating sakahan nila. Kaya anong ginagawa nila? Pupunta ng Maynila tsaka mga cities, no, big cities. Para dito makipagsapalaran, maghanap ng hanap buhay kahit nasa construction o ano kung ano-anong trabaho dito, pero limited din ang resources dito, 'di ba? Pati yung basic services. So magkadugtong-dugtong 'yan eh, no? So sa long run ganun, dapat industriya. Tapos so that eventually hindi na tayo magdi-depend sa deployment ng ano ng foreign yung ano natin ng OFWs, no? Kasi unfortunately ang POEA natin tsaka gobyerno nagiging number one labor recruiter, no? And educational system natin ino-orient nila nga pati itong K-12 daw ino-orient nila para oriented towards deployment of Filipinos eh, rather than building a national industry, no? Tsaka isa pa, well, kanina maraming beses inano ko yung kultura ng karahasan, no? I think marami na tayong lessons dito sa Amerika, lessons dito sa sarili natin na I think we should ano put a stop to itong culture, yung napapalaganap na culture of violence, no? Culture dito, tsaka yung impunity, ika nga, no? yung, well, number one, I think, isa na lang example diyan, concrete example, itong firecrackers, fireworks, no? Paputok, no? Tuwing ano. Sa ibang bansa, actually, kung private citizen ka, hindi ka pwede bumili ng fireworks at ikaw magpapaputok.
Mm-mm.
Ang pwede lang magpaputok, no? Yung pamahalaan.
Mm-mm.
Pag tuwing, alam mo, New Year, ni-invite nila yung mamamayan sa isang lugar. No, pero yung nagpapaputok doon, hindi yung mga citizens. Manonood ka lang.
Mm-mm.
Yung fireworks display, gobyerno yung nag-aano ron. And they are ready, secure dyan, no? Secure yung lugar. Dito lang yata sa bansa. Wala akong ibang alam na bansa. That lahat parang World War III na dito pag New Year, eh. Di ba? All over the Philippines, putukan. Kaya ang daming nasasaktan, eh. Tapos, in a sense, nakakaano din yan sa culture of ano yan, eh, parang utak pulbura, no? Yung ganong ano, I think dapat i-limit yan sa ng mga taong marunong mag-handle ng ganong fireworks, no? No?
Mm-hmm.
Tapos para secure din. And we can enjoy New Year naman with fireworks without getting ano, 'di ba? In other countries, yung mga pinapakita sa TV, ano 'yun? Ang gobyerno nila yung nag-aano, whether it's in Paris, in Sydney, Australia, in New York, no, yung mga ano, hindi yung wala kang kikita yung mismong mga tao, kanya-kanya, kaya dit wala tayong nababalitang mga napuputokan sa ibang bansa dahil hindi naman sila makahawak ng ano, eh.
Yes.
Bawal yung pagbebenta, no, sa mga private citizens. So dapat yan pwedeng gawin ng gobyerno. Tsaka yung ano, yung tuwing Pasko kasi, lalo na kahit hindi Pasko, ay yung mga palengke natin punong-puno ng mga binebenta nila sa mga bata na yung mga baril, no?
Mm-hmm.
Mga baril na mukhang tunay na, no? Mm. 'Di ba? Pistols, mga Armalite, mga ano, AK-47. Mga bata, yan ang nilalaro, parang as if laruan ng baril, no? In a sense, you are advocating or ano, yung culture of violence na itong baril parang laruan lang na di ba, even yung games na ano yan, eh, hindi akala natin laruan lang yan, laruan. At pero delikado yan, alam niyo bakit? In some countries kasi ngayon maraming laro ang baril, mukhang tunay na, no, di ba? Dati mukhang dati plastic lang, pero ngayon meron ng parang bakal na talaga, eh, mukhang tunay, eh. In some delikado yan dahil baka mamaya mga ilang security guard tinutukan sila ng baril ng isang teenager o kaya bata, akala nila tunay, no? Baka mabaril yung ano. Ganun nangyari sa Amerika ilang beses na. Ilang mga pulis doon, napagkamalang tunay na baril yung hawak ng mga bata. Dahil talagang mukhang tunay, eh. Yung mga, di ba? Kahit yung mga pellet guns na ano, plastic. Yung ano, mukha na talagang tunay, eh. Mukhang tunay. Kaya, pero para sa akin, nakaka-ano kasi ng ano yung kultura ng violence, no? Guns, ganon. Kahit na game lang yan, pero yun ang message na tinatransmit niyan, eh.
Apo.
Na okay na magbarilan, ito, game, sa magitan ng mga games, and that guns are like toys. No? So, sana itong mga ganito, maano natin, ma-discourage natin, no, through policies that we can control, para ma-minimize, no, itong violence at karahasan at kulturang ano, kasi long term ano yan, eh.
Opo.
No, that things, yung isipan na that things can be solved only through weapons and military means, no, di ba?
Opo.
Yun, napaka ano ng ating discussion for today na ngayon at least nagkaroon din tayo ng insight, hindi lang nung anong nangyari last year, kundi kung ano yung mga dapat nating i-expect this year.
Ano mga haharapin nating mga pangyayari ngayong taon.
Yan. Maraming salamat po, Professor Simbulan, para po sa pagsama sa amin
dito. I hope din that kasi itong year na ito, syempre mag-elect tayo ng bagong pangulo,
election,
no? So I hope that we can elect the right people,
yes.
No, the right people who will really provide leadership to our country and para maayos talaga yung bansa natin, no?
Mm-mm.
Kasi marami tayong natural resources, marami tayong human resources ng our own people, no? Para ayun, mapalakas ang ating bansa.
Opo.
Opo. Maraming salamat ulit kay Professor Roland Simbulan po mula sa UP Manila.
Salamat din.
Opo. At dyan po nagtatapos yung ating segment na Kape, Kakaibang Perspektibo. Susunod na po natin yung ating ikalawang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Huwag po kayong aalis. Ang oras po natin ay 9:51 na po ng umaga. Magbabalik po ang
Bagong Gising!
Halika na makinig sa Gising!